Mă bucur să vă salut în dimineața asta, în sfârșit la finalul perioadei de izolare. În sfârșit ne reluăm unele libertăți, unele ritmuri ale vieții. În sfârșit terminăm acea perioadă de izolare, acea perioadă de singurătate, nu-i așa? Și astăzi, pentru că facem tranziția încet, încet înspre viața liberă și mă rog să o facem într-un mod chibzuit, înțelept și în sănătate. Vreau să ne gândim un pic la subiectul ăsta al singurătății. Pentru că fiecare dintre noi l-a experimentat în aceste luni într-un fel sau altul, fiecare dintre noi s-a lovit de unele aspecte dure ale singurătății și fiecăruia dintre noi cred că ne-a fost aduse aminte unele dureri ale singurătății. Și cu deplină conștiență că e un subiect foarte delicat, un subiect care împachetează atât de mult, vreau să găsim în cuvântul lui Dumnezeu un răspuns, vreau să găsim în cuvântul lui Dumnezeu astăzi o încurajare în privința acestui lucru, al singurătății. În ce fel ne-a afectat singurătatea? Știu că mulți dintre noi am fost dați peste cap cu planurile pe care le avusesem, cu ritmul vieții, cu muncile. Unii știu că și-au pierdut, din păcate, locurile de muncă, altora le-au fost date complet peste cap planurile de afaceri, altora le-au fost puse pe butuci afacerile. Știu că alții au început să aibă sentimente de frică, sentimente de nesiguranță cu privire la viitor și e absolut normal când nu știi ce se întâmplă și când vezi că totul e strangulat, totul e blocat, automat să vină toate aceste gânduri, toate aceste frământări. Nu-i așa? Alții, în toată această perioadă de siguranță, de singurătate, am început să fim bântuiți, poate, de unele gânduri negre, am început, poate, să fim atacați spiritual, am început să fim atacați la nivel vizual, stând așa mult conectați pe internet, sunt sigur că ispitele și părțile rele ale internetului nu s-au lăsat ținute deoparte, ci a trebuit să vă confruntați poate cu unele dintre ele. Alții poate ați căzut în niște visări, așa, fără rost, sau, nu știu, Netflix-ul și toată moda asta a pierderii noțiunii timpului și a noțiunii realității, lăsându-te absorbit în poveștile și în produsele de divertisment ale altora, dar care nu știu cât de mult îți hrănesc sufletul, mai degrabă ți-l schimonosesc, poate. În toate lucrurile astea am putut vedea cât de mult ne poate afecta singurătatea. Am putut vedea cât de vulnerabili suntem, nu-i așa? Se petrec multe tragedii în singurătate. Sinuciderile se întâmplă în singurătate. Depresia apare în singurătate. Mai trist și mai grav, să știi că ești în aceeași casă cu cineva, ești căsătorit, poate, dar te simți mai singur ca niciodată. Pentru că au reapărut conflictele care până acum erau ținute oarecum într-un echilibru, erau ținute poate într-o formă pe care o puteai gestiona, dar acum au erupt. Poate te-ai simțit mai neînțeles ca niciodată și ce greutate și ce durere să știi că fizic nu ești singur dacă sufletul tău nu e înțeles. Și alții, și știu povești reale, alții au devenit mai singuri ca niciodată în această perioadă, pierzând oameni dragi care au murit. Alții credeau că o să se căsătorească și nu s-au mai căsătorit. Sunt conștient că ne apropiem de un subiect atât de dificil, atât de sensibil. De aceea, mă rog, ca Dumnezeu să ne îndrume prin el. Dumnezeu să ne ajute să învățăm ceea ce trebuie să învățăm din el. Și să găsim perspectiva lui în toată această discuție dură, această discuție dureroasă a singurătății. De aceea vreau să vă îndrum și să vă invit să citim împreună un pasaj care pentru mine a vorbit întotdeauna mult despre ce faci în singurătate. Întotdeauna a adus o lumină în această bătălie a singurătății. Și îl găsim în Evanghelia după Luca, pentru că suntem familiari cu Evanghelia după Luca în tot studiul pe care l-am făcut în ultima perioadă, în capitolul 22, de la versetele 39 la 46, este vorba de bătălia pe genunchi în singurătate a lui Iisus Hristos în Ghețimani. Și haideți să citim pasajul acesta. A ieșit afară Iisus și s-a dus, ca de obicei, spre muntele măslinilor. Ucenicii l-au urmat și ei. Când a ajuns în locul acela, le-a zis: rugați-vă să nu cădeți în ispită. Apoi s-a retras de lângă ei, cam la o distanță de o aruncătură de piatră. S-a pus pe genunchi și s-a rugat zicând: Tată, dacă vrei, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Fiind în agonie, el se ruga și cu mai multă ardoare, iar sudoarea lui devenise ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ. Când s-a ridicat de la rugăciune și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare. El i-a zis: de ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Singurătatea are valența de a ne aduce într-un loc în care să nu mai fie nevoie să punem măști, de a ne duce într-un loc în care ne realizăm limitele, ne realizăm neajunsurile. Ne aduce într-un loc în care slăbiciunile sunt mult mai ușor observabile. Dar este și o oportunitate în toată situația asta. E o oportunitate să vedem în chip onest realitatea vieții noastre. Și Iisus, după cum vedem în acest pasaj, își dă seama că ajunge într-un moment în care e pus el singur. E pus singur înainte unui moment crucial al istoriei omenirii. E ultima ocazie. Ultima ocazie în care Iisus poate spune nu la tot planul pe care Dumnezeu îl construise de la începutul omenirii. Ultima ocazie în care Iisus putea ceda în fața ispitirilor satanei. Vă aduceți aminte când și-a început Iisus lucrarea, a mers în pustiu și Satan a năvălit cu ispitele peste el. Era singur. Da? A năvălit cu ispitele și una dintre cele mai mari ispite a fost: îți dau totul. I-a arătat toată lumea, toate bogățiile, toată faima pe care o putea câștiga. I-a arătat totul și a zis: îți dau totul. Absolut totul. Dacă mi te închini. Era ultima ocazie în care Iisus putea zice: accept oferta ta, Satan. Era ultima ocazie în care Iisus putea să zică: stop joc, m-am săturat, nu mai mă interesează, ies din jocul ăsta, pentru că vedea ce este înainte. Înainte stătea moartea. Înainte stătea suferința maximă. Înainte stătea judecarea păcatului lumii pe care el venise să se lea asupra sa. Și acest moment în care era singur, el vedem cum cere ucenicilor: rugați-vă împreună cu mine, mijlociți împreună cu mine, stăruiți împreună cu mine. Dar ei, pentru că nu înțelegeau ce se întâmplă, percepția lor era foarte confuză, au adormit de întristare, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în toată situația asta vedem cum Iisus e lăsat singur să înfrunte aceste presiuni, aceste oferte veninoase. E singur și împotriva sa, a omului din el, a nesiguranței și a durerii pe care o întrezărea. Și când își dădea seama ce păcat urmează, păcatul întregii omeniri, urmează să-l ia pe umeri și să se prezinte ca să fie omorât, ca să fie judecat și omorât, purtând acest păcat înaintea judecătorului, Dumnezeu cel Sfânt și drept, vedem cum încă din acele momente suferința îl desfigurează pe Iisus. Spune că sudoarea lui se transformă în sânge și începe să-i curgă pe față. E foarte posibil acolo să fi fost așa tensiune și presiune arterială încât să fi avut deja hemoragii. Și de ce le cere Iisus ucenicilor să mijlocească împreună cu el, să se roage? Vedem că e atât de mare nevoie în situații în care înțelegem miza și dificultatea să cerem ajutor în rugăciune. Și Luca nu e cel care insistă pe detalii în această parte, dar ceilalți evangheliști completează imaginea și spune cum Iisus de 3 ori revine și zice: ajutați-mă, nu dormiți, ajutați-mă în rugăciune, ajutați-mă. Și de fiecare dată ucenicii adorm și mai mult, adorm și mai profund și sunt tot mai deconectați de ceea ce se întâmplă acolo. Și vreau să ne gândim un pic. De ce le cere Iisus să-l ajute în rugăciune, să mijlocească împreună cu el și totuși rămâne singur? La începutul studiului nostru pe cartea evanghelistului Luca, prefațam cumva acest tablou al implementării planului de mântuire a lui Dumnezeu prin viața lui Iisus, prin profeția pe care Daniel o face la un moment dat, când poporul lui Israel era răspândit în toată lumea, în pribegie, în robie, erau în acel moment în care își puneau problema dacă identitatea lor ca popor va mai exista sau nu, erau într-un moment de disperare în care Daniel își dă seama că ceva e critic în istoria acestui popor și dacă e ceva care se poate răscumpăra, dacă se poate întoarce, dacă e ceva ce se poate reface, atunci el trebuie să se roage serios pentru lucrurile astea. Și îl vedem pe Daniel cum începe să se roage, să mijlocească ca să înțeleagă vremurile, ca să înțeleagă ce vrea Dumnezeu să facă, pentru că îi se părea că poporul e atât de decimat, atât de dezorientat, atât de răsfirat, încât erau pe cale să se piardă, să nu mai existe ca națiune, ca identitate. Și dacă deschidem împreună cartea lui Daniel, vedem cum, nu o să mai intru în capitolul 9, dar vedem cum din acel moment începe Daniel să primească revelații din partea lui Dumnezeu care apreciază inima lui, apreciază consecvența lui și apreciază mijlocirea lui, încât îi dă revelații care surprind momente care se vor fi întâmplat pe întreg restul istoriei omenirii. Îi încredințează lui Daniel profeții și lucruri care încă nici nu s-au împlinit. I-a încredințat lui Daniel profeții și adevăruri care s-au împlinit în lucrarea lui Iisus Hristos, care s-au împlinit în sutele de ani care au urmat după el. Ori, lucru care e foarte, foarte relevant pentru noi în dimineața asta, îl găsim în capitolul 10 din Daniel, începând de la versetul 1, în care îl vedem pe Daniel cum devine subiect și se schimbă tot felul de împărați în domnia Babilonului și el tot timpul rămâne aproape de împăratul și pentru că Dumnezeu îi dă tot felul de revelații, îi dă tot felul de cunoștință, de adevăr, acei împărați trag la el, acei împărați vin și zic: Daniel, ceva, tu știi ceva mai mult decât oricine altcineva, am nevoie de tine. Și Dumnezeu îl folosește puternic pe Daniel în această perioadă, dar pentru noi important e un cuvânt din capitolul, deci 9, 10, încep revelațiile despre lucrarea lui Iisus, de lucrarea de restaurare a Israelului, lucrarea de mântuire, și continuă în capitolele 11, 12 și 13 cu lucrarea care Dumnezeu va face pe întreg restul parcursului istoriei. Dar un aspect, un detaliu foarte important îl găsim în capitolul 11, versetul 1. Și hai să începem din capitolul 10, versetul 21 sau 20, în care cineva Dumnezeu îi vorbește lui Daniel și zice: știi tu pentru ce am venit la tine? Acum mă voi întoarce să lupt împotriva căpeteniei Persiei, iar când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei, de la înainte îți voi spune ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva lor decât Mihail, căpetenia voastră. Arhanghelul Mihail, vedem că este căpetenia poporului Israel, e reprezentantul spiritual al Israelului, cel care le purta de grijă. Și cine este acest om care îi comunică lucrurile astea lui Daniel? Cu câteva versete înainte și începând din capitolul 9, vedem că este vorba de un om cu înfățișare de Dumnezeu. E vorba de o persoană divină, care este îmbrăcat în haina de in. Și așa îl găsim pe parcursul cărții lui Daniel. Acesta este o prefigurare, un arhetip al lui Iisus Hristos, care încă din acele vremuri era implicat în avansarea și progresul planului lui Dumnezeu la nivel spiritual pe întreaga lume și se luptă cu căpeteniile acestor imperii. Și zice că nimeni nu a venit să mă ajute decât Mihail, iar ce face, capitolul 11, versetul 1, ce face Daniel când înțelege toate lucrurile astea? În anul întâi a domniei lui Darius Medul, eu eram alături de el ca să-l întăresc și să-i fiu de ajutor. Era exact în acest context în care Dumnezeu îi spunea că căpeteniile spirituale ale lumii se luptă acum. În toată cartea lui Daniel e preponderentă această luptă spirituală care se întâmplă la nivel ceresc între stăpânitorii acestei lumi și căpeteniile cerului, care vin să aducă pas cu pas istoria, să aducă acele schimbări necesare ca planul lui Dumnezeu de răscumpărare, planul lui Dumnezeu de aducerea soluției în lumea noastră să fie implementate pas cu pas. Și aici îl vedem pe Daniel cum înțelege această realitate, înțelege bătăliile care se dau la nivel spiritual și se conectează ca să mijlocească. De asta le cerea Iisus ucenicilor: să-i ajutați-mă, pentru că înțelegea punctul de cotitură cosmică în care el intra din Ghețimani. Înțelegea că e punctul de inflexiune a istoriei, când dacă până atunci totul era condamnat din cauza păcatului, acum Iisus vine să ia păcatul și să rezolve problema omenirii asupra sa. Nu știu cât de mult v-a plăcut matematica sau geometria, graficele, dar știu că mi-a plăcut foarte mult când am înțeles ideea de punct de inflexiune. Când un grafic merge în jos și ai impresia că formula respectivă o să conducă graficul în jos fără oprire. Dar este ceva care se întâmplă. Este ceva în acea formulă matematică. Este un element care la un punct anume, un punct foarte precis, generează o schimbare a acelui picaj și în acel punct se întâmplă, se întâlnesc condițiile necesare ca acea traiectorie a graficului să fie schimbată. Dacă până atunci totul merge în jos, în punctul de inflexiune, nu apare, nu se sare la în total cealaltă direcție, dar totul e schimbat ca orientare în acel punct de inflexiune. Și ăsta e punctul în care Iisus își dă seama că intră. Își dă seama că acum e momentul așteptat de Dumnezeu. Momentul pentru care au fost toate bătăliile acestea cerești la nivel spiritual ca să se schimbe regi, ca să se schimbe domnii, ca să se schimbe contexte geopolitice, ca să se aștearnă scena, pentru ca momentul ăsta al răscumpărării să se poată întâmpla în istoria omenirii. Și își dă seama că totul ține acum de ascultarea lui, de rămânerea lui în misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, de acceptarea acelei cupe amare a mâniei pe care o vedea și pentru care se ruga, Doamne, dacă se poate, dacă există o altă formulă, dacă există o altă soluție ca inflexiunea să se întâmple, ca schimbarea să se întâmple, atunci îndepărtează de mine durerea asta care o să vină. Dar totuși, facă-se voia ta, nu voia mea. Și Iisus, în ciuda faptului că e singur, în ciuda faptului că și-a dat seama că a rămas singur în lupta asta, și vom vedea de ce a fost necesar ca el să fie singur în lupta asta, rămâne ascultător, rămâne focusat, rămâne dedicat planului lui Dumnezeu, care să schimbe absolut blestemul care căzuse peste lumea asta, să schimbe absolut situația în care noi trăim. De aceea, ne dăm seama, până să trecem la punctul următor, ne dăm seama că în singurătate avem alegerea de a ne conecta la Dumnezeu, avem alegerea de a îi solicita ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune, de a ne conecta la realitatea spirituală pe care Dumnezeu o desfășoară în acele momente, de a fi parte conectată la așa ceva, sau de a da curs altor invitații și a ne debarasa, a ne deconecta, a fi indiferenți față de ce se întâmplă. Și atunci normal că ispitele, atunci normal că alte glasuri, atunci normal că atât de multe dureri ne pot copleși fără ca ele să aibă un produs, un rezultat bun în viața noastră. Însă, în acel moment, Iisus rămâne conectat în Ghețimani la misiunea lui Dumnezeu și în acele momente de singurătate, în acele momente în care își dă seama că nu mai poate conta pe absolut nimeni, vine un înger și îl încurajează. Vine un înger și îi spune, rezistă, victoria e aproape. Și Iisus rămâne conectat și de unul singur acceptă să ia asupra lui păcatul întregii omeniri, să ia asupra lui vina, blestemul și să se prezinte cu ele înaintea lui Dumnezeu ca toate aceste păcate să fie judecate în trupul lui, să fie judecate în contul lui, astfel încât să nu fim noi judecați. Ei, dar în aceste momente se întâmplă împlinirea unor profeții esențiale. Și aici ne aducem probabil aminte ușor de acel pasaj celebru din Isaia 53, de la versetele 1 la 12, în care e atât de bine zugrăvit portretul lui Iisus, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit încât oamenii își întorceau fața de la el, iar noi nu l-am luat în seamă. Într-adevăr, el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Noi însă l-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și nenorocit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre. Zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pacea era peste el. Prin rălele lui suntem vindecați. Noi rătăceam toții ca niște oi, fiecare urmându-și propriul drum, dar Domnul a pus asupra lui nelegiuirile noastre a tuturor, fără ca noi să știm, fără ca noi să avem habar de ce se întâmplă. Iisus, cu toate că atunci când era singur, putea să zică, cum mulți dintre noi zicem în siguranță, știi ce? M-am săturat, nu mai am chef de nimic, nu mai vreau, mă duc și îmi fac eu damblaua, mă duc și, nu știu, mă defulez eu acumularea de frustrare, de supărare, de nu știu ce, și cine știe în ce moduri cădem. pentru că suntem singuri, pentru că ne-am decuplat de la planul lui Dumnezeu, pentru că nu suntem veghetori. Însă Iisus ne arată ce mult și ce beneficii pot fi atunci când rămâi cuplat la planul lui Dumnezeu, atunci când rămâi focusat, chiar și în momente de tristețe și singurătate, rămâi conectat cu Dumnezeu, astfel încât toată suferința să genereze ceva bun. Pasajul pe care vreau să vi-l aduc înainte astăzi, o profeție importantă care se împlinește atunci, este una de care ne aduce aminte Iisus la începutul lucrării lui în sinagoga din Nazaret, când deschide sulul cărții tot lui Isaia, capitolul 62, vă aduceți aminte? De la versetul 61, mă scuzați, de la versetul 1 în care zice: Duhul Stăpânului Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor captive liberarea și celor legați izbăvirea. Da? Și acel pasaj minunat pe care îl citește Iisus și conclude: și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Da? Avem pasajul ăsta înregistrat de Luca în capitolul 4, dacă vă aduceți aminte. Și el se oprește intenționat, Iisus se oprește intenționat la să vestesc anul de îndurare al lui Dumnezeu. Cu toate că versetul din profeția lui Isaia mai continuă și zice: și ziua răzbunării lui Dumnezeu. Iisus însă nu a venit să aducă răzbunarea, ci a venit să aducă anul de îndurare, să-l proclame și noi să intrăm în el, iar răzbunarea a păstrat-o pentru el, a păstrat-o ca să o suporte el. Ei, e foarte, foarte interesant că în același loc, în capitolul 63, în capitolul 63 din Isaia, același lucru e pomenit din nou. Îndurarea și răzbunarea. Dacă nu o să avem acum timp să citim tot pasajul, capitolul 63, voi citi numai versetele de la 1 la 6, în care spune Isaia: cine este acela care vine din Edom, care vine cu hainele roșii din Boțra? Cine este acesta înveșmântat atât de frumos, pășind atât de plin de putere? Eu sunt cel ce vorbesc cu dreptate și care am putere să mântuiesc. De ce sunt hainele roșii și veșmintele ale unuia care calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc, iar dintre popoare n-a fost nimeni cu mine. Le-am călcat în mânia mea, le-am călcat în picioare, în furia mea, sângele lor mi-a stropit hainele, astfel că pe toate mi le-am pătat. Căci ziua răzbunării era în inima mea și anul răscumpărării mele sosise. M-am uitat și nu era nimeni să mă ajute. Am fost uimit căci nu era nimeni să mă sprijine. Prin urmare, puterea mea mi-a adus izbândă. Mânia mea m-a sprijinit. Am călcat în picioare popoare în inima mea. Le-am îmbătat în furia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Și este o altă fațetă a momentului plății păcatului. Și o fațetă tulburătoare. Și înțelegem acum că era vorba aici de fapt de confruntarea cosmică între Dumnezeul cel bun și drept, între judecătorul cel sfânt și problema întregii omeniri a păcatului. Și ne așteptam, nu-i așa, ca să vină Dumnezeu și să calce în picioare, să judece și să strivească întreaga omenire, pentru că toți eram departe de El, pentru că toți eram păcătoși. Însă, ce se întâmplă acolo e un lucru enorm de important. Versetul 4 zice, ziua răzbunării era în inima mea și anul răscumpărării sosise. Aceleași două elemente, numai puse în ordine inversă, ziua răzbunării și anul răscumpărării. Și aici e ceva foarte, foarte important ce se întâmplă. Iisus intră singur în răfuiala cu păcatul. Iisus intră singur ca să primească răzbunarea lui Dumnezeu. Iisus intră de unul singur în teasc. Și spune Isaia, și nimeni dintre oameni n-a fost cu mine să mă sprijinească, nimeni dintre popoare nu era cu mine în acele momente. Iisus a intrat singur în locul în care Dumnezeu își varsă mânia când vede păcatul. Era acel moment al istoriei în care Dumnezeu zice, păcatul trebuie plătit. Din momentul Edenului, când i-a izgonit pe oameni din prezența sa, zice, nu, păcatul nu poate sta în prezența mea. Cele două lucruri nu sunt compatibile. Dumnezeu e atât de sfânt încât nimic păcătos nu poate sta în prezența lui. De aceea oamenii au fost dați afară din Eden, de aceea de atunci Dumnezeu a impus, ori de câte ori sunt păcate, trebuie să existe plată pentru ele. Și simbolic a spus, jertfiți animale, sângele lor să vă aducă aminte că păcatul este o problemă care ne separă pe vecie. Și cineva trebuie să plătească. Însă animalele nu aveau capacitatea, sângele lor nu era suficient să acopere păcatul nostru. De aceea, acesta a fost doar un simbol perpetuat de-a lungul istoriei poporului Israel, care să le aducă aminte că cineva la un moment dat va plăti, pentru că Dumnezeu le promisese o soluție. Și în acel moment, Iisus ia păcatul întregii omeniri, unsul Domnului, cum îi spune Daniel, ia păcatul întregii omeniri și se prezinte la plată în teascul lui Dumnezeu. Intră de unul singur și e zdrobit. Zdrobit până la moarte. Și în acele momente de durere, Dumnezeu, în schimb, rămâne drept. Dumnezeu rămâne sfânt și în acea plată a păcatului, Iisus duce absolut de unul singur toată vina ca să o plătească de unul singur. De ce e foarte important lucrul ăsta? Pentru că niciun om să nu fi putut zice vreodată, eu l-am ajutat pe Iisus în treaba asta. Faptele mele, abilitatea mea, bunătatea mea, orice al meu, l-a ajutat pe Iisus să rezolve problema. Și aici se arată desăvârșirea harului pe care l-am primit ca rezultat. Un dar absolut nemeritat. Un dar la care omenirea n-a contribuit absolut deloc. Un dar pe care l-am primit cu sângele plătit până la capăt integral de Iisus Hristos în teascul răfuielii cu păcatul, în care Dumnezeu a zdrobit, în care Dumnezeu a cerut plată întreagă pentru păcatul întregii omeniri și pe care Fiul Său, de dragul nostru, de dragul meu și al tău, a zis, îl iau eu, îl plătesc eu, ca să nu trebuiască să treci vreodată pe acolo. Ei, poate ne dăm seama acum cât de minunate sunt cuvintele lui Iisus Hristos în care zice, pentru voi, anul de îndurare. Și nu ne zice că pentru el a rămas ziua de răzbunare. A luat-o din plin, a luat-o pentru noi, ca noi să primim îndurare veșnică. Ăsta e momentul în care Iisus își dă seama că intră singur. Ăsta e momentul în care Iisus știe că nu o să fie favorizat, pentru că atunci când intră cu păcat în prezența lui Dumnezeu, e omorât. De aceea Dumnezeu pusese în templu Sfânta Sfintelor și așa perdea, care separa locul preasfânt de tot restul lumii. Acel loc în care era prezența lui Dumnezeu și ca odinioară în Eden, pentru aia am fost noi creați, să fim în prezența lui Dumnezeu. Dar păcatul a făcut imposibilă viața în prezența celui sfânt, viața noastră. De aceea Dumnezeu a zis, puneți o perdea, acolo nu intră nimeni decât o dată pe an, marele preot, cu mult sânge, cu sângele jertfelor pentru păcatele lui, pentru păcatele poporului, o dată pe an. Și dacă nu era făcut ritualul ăsta bine, murea marele preot acolo. De aia legau cu clopoței și cu o funie de picior, în caz că cădea mort în prezența lui Dumnezeu, să-l tragă afară. Tot lucrul ăsta a fost realizat de Iisus Hristos ca noi să nu mai fim despărțiți de Dumnezeu. Și în momentul în care Iisus spune facă-se voia ta pe genunchi în Ghețimani, începe și face primul pas în teasc și primele lui picături de sânge denotă deja judecata care cade asupra lui. Și această suferință, această zdrobire în teascul lui Dumnezeu continuă prin bătăile care îl desfigurează în fața oamenilor, prin injuriile și prin toată respingerea cu care e tratat de oameni, până la cruce unde își varsă sângele. Și acel sânge care plătește integral și efectiv pentru vina păcatelor omenirii, de atunci are puterea și de atunci e primit de Dumnezeu împreună cu strigătul lui Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și sângele acela scurs pentru plata păcatului întregii omeniri, de atunci are puterea odată și pentru totdeauna să șteargă vina pentru că a plătit pentru orice vină, să șteargă păcatul pentru că a plătit pentru orice păcat, să șteargă bolile pentru că a plătit pentru orice boală, să șteargă orice robie pentru că a plătit pentru ele. Vedeți? În timpul jertfei, când ultimele picături de sânge al lui Hristos cădeau și când el zice în mâinile tale mi încredințez sufletul, Tată, perdeaua din templu se rupe, de jos în sus, total. Pentru că odată plătită plata păcatului, Dumnezeu zice gata, s-a sfârșit separația, s-a sfârșit opreliștea, a fost dărâmat zidul dintre mine și voi. Și de atunci suntem invitați în prezența lui Dumnezeu, toți cei care își pun încrederea în Iisus Hristos deja sunt invitați să locuiască în prezența lui Dumnezeu, adică s-a terminat singurătatea, adică s-a sfârșit singurătatea noastră, nu mai suntem singuri, am ajuns înapoi acasă, în acel loc, în prezența binecuvântată a lui Iisus Hristos, în prezența binecuvântată a Tatălui nostru Ceresc, a lui Dumnezeu. Suntem acasă și nu mai suntem niciodată singuri. Asta înseamnă acea perdea ruptă în două. Asta înseamnă accesul nostru direct la Dumnezeu, ori de câte ori, oriunde am fi, oricât de singuri ne-am simțit, dacă ne îndreptăm rugăciunea spre El, dacă ne îndreptăm gândul spre El, El e credincios să vină prin Duhul Lui în situația noastră, acolo unde suntem, să ne întărească, să ne aducă gândurile Lui, să ne aducă soluțiile și încurajarea Lui. Nu mai suntem singuri. Nu e asta o veste așa de minunată? Asta s-a întâmplat în singurătatea lui Iisus Hristos, în bătălia purtată de unul singur, de dragul nostru al tuturor, a fost câștigată eliberarea noastră din singurătate. Luther spunea, gândindu-se la tot tabloul acesta, că Iisus pe cruce, respins deopotrivă de oameni, respins de Dumnezeu, nu a putut îndura singurătatea aceasta cosmică. Nu a putut îndura această presiune a faptului de a se afla pentru prima dată și ca nimeni dintre noi respins de absolut totul din universul ăsta. Și gândul ăsta l-a zdrobit. Gândul ăsta al separării totale de cel de care n-a fost niciodată separat, de Tatăl lui, al respingerii din partea întregii omeniri a creației lui, l-a făcut să fie zdrobit și omorât. Ei, toate astea pentru ca noi să nu fim niciodată singuri. Toate astea ca să câștige pentru noi prezența nemijlocită a lui Dumnezeu. Relegare, asta înseamnă religie, relegare de Dumnezeu, de Tatăl nostru, de Cel în prezența căruia am fost creați să trăim și să înflorim. Toate astea au fost plătite printr-o singurătate cosmică și o zdrobire integrală care a culminat cu moartea. Dacă înțelegem ceea ce am primit prin jertfa lui Iisus Hristos, dacă înțelegem ce a fost plătit și ce ni s-a dat ca rezultat al credincioșiei lui Iisus Hristos în această bătălie în singurătate, ne putem de acum spune Ruben, Ana, Marcu, Maria, Tibe, Radu, nu mai ești niciodată singur. Nu mai ești absolut niciodată singur. În mijlocul bătăliilor tale, în mijlocul nesiguranțelor tale, în mijlocul întrebărilor tale de astăzi, de acum, din toată situația asta, nu mai sunt singur. Duhul lui Dumnezeu e cu mine, e la dreapta mea, e puterea mea, e cel pe care pot să mă bizuiesc în orice moment, ca să-mi dea putere, ca să-mi dea direcție, ca să-mi dea soluție, ca să-mi dea încurajare. Pentru cei care aveți întrebările și incertitudinile cauzate de toată perioada asta de epidemie, cu munca, cu viitorul, cu profesia, cu cine sunt eu acum că toate s-au dat peste cap, cu nu mai pot performa, trebuie să lucrez de acasă, am un randament de praf și pulbere. Nu, nu ești singur. Și Iisus vine și spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Toți. Eu sunt acolo și vă dau odihnă. În momentul în care îți dai seama cât de slab ești, în momentul în care îți dai seama cât de vulnerabil ești, care sunt limitele, acum când trebuie să stai singur, acum când sunt atât de multe voci ispite care năvălesc în jurul tău, Iisus spune, sunt aici, bizuiește-te pe mine. Sunt aici, gata să te scot la liman. În căsnicile puse la încercare, în conflictele care te fac să te simți și mai înstrăinat de cel care trebuie să fie cel mai drag om din lume, Iisus vine și spune, sunt aici să vă fac mai trainici și mai apropiați ca niciodată. Într-un moment de singurătate, m-am îndrăgostit eu de Iisus, dezamăgit fiind de mine, dar căutând sprijin în El, înțelegând harul Lui, înțelegând dragostea Lui pentru mine. Și de atunci mi-am dat seama că nu sunt niciodată singur. Și că de fapt, noi cei de acum și toți cei care vor fi de acum încolo nu vom fi niciodată singuri. Așa că astăzi, dacă îl cauți pe Iisus, El e gata să se lase găsit. Astăzi, dacă te simți singur, să știi că e cineva la ușa vieții tale, la ușa inimii tale, care spune, sunt aici, dacă ai ști, sunt aici. Și am plătit pentru tot. Și am să-ți aduc pacea, am să-ți aduc siguranța, am să-ți aduc dragostea și încrederea pe care nu le poți găsi în niciun alt loc. Dumnezeu să vă ajute să vă deschideți inimile către El, către Cel care v-a iubit, care a luat totul asupra Sa, ca voi să primiți anul de îndurare, ca voi să primiți binecuvântarea și ca voi să fiți aduși în binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu pentru totdeauna. Amin. Să aveți o săptămână în care să gustați părtășia cu Hristos, în care să vedeți ce putere aduce ea și în care să vă dați seama, mai mult ca niciodată, că nu mai sunteți singuri, că cineva vă poartă pe brațele Lui. Amin.